Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați împreună cu mine, să deschidem Scripturile la pagina 1077. Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 16 la versetul 34 inclusiv. Faptele Apostolilor, capitolul 16. Să ascultăm împreună acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-a clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că-și credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a adus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat din nou harul să fim în adunare, împreună, să ne bucurăm de sănătate, de pace și de belșug. Lăudat să fie Domnul! După ce și eu am reușit prin harul Domnului Iisus împreună cu alți frați să fim plecați de zilele acestea în lucrarea din Buzău, lucrarea din care vă aducem salutări sfinte de la frații păstori, lucrători și frații slujitori din zonă. Domnul să vă binecuvinteze, asta e binecuvântarea care vă doresc ei și să-i purtați în rugăciune. Duminică dimineața am fost cu ajutorul Domnului Iisus la Hoenau și ne bucurăm că și acolo Domnul lucrează, ne-a dat un local și sperăm să-l amenajăm și să ne bucurăm și noi de un loc. Slavă Domnului Iisus că El, în vremurile acestea din urmă, încă mai are planul și lucrează pentru poporul Său, lăudat să fie Domnul. Amin. În această seară aș vrea cu ajutorul Domnului Iisus să vorbesc despre câteva lucruri arătate aici în text și m-am gândit să îl numesc și să fie o provocare pentru noi, anume, cu ce se deosebește trăirea primilor creștini de trăirea noastră? Câteva lucruri din textul acesta, cu ce se deosebește, se deosebea trăirea primilor creștini de trăirea noastră? Se chiar deosebește? S-ar putea să se deosebească și am ales acest cuvânt, mi-a vorbit mie și sper în ajutorul Domnului ca să ne vorbească tuturor. Amin. Mai întâi de toate, având în vedere această istorie care am citit-o și cu toții cred că am fost atenți și am auzit-o, Privim aici atent că acești oameni al lui Dumnezeu care s-au dus într-un loc străin, unde nu erau nici cunoscuți, unde nu era nici biserică și unde n-avea pe nimeni ca să zici că poate cumva să se bage în seamă și să se scoată în relief cu ce mesaj vin ei și ce vor ei să facă. Și în situația aceasta iasă o femeie și face o lucrare care pare extraordinară. Iasă o femeie care aduce un mesaj care e foarte adevărat, nu? Să-l recitim. Ea strigă așa: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel preanalt. Era adevărat? Adevărat. Și ei vă vestesc calea mântuirii. Era adevărat? Era adevărat. Deosebit. Cum ai fi reacționat tu sau eu la mesajul ăsta când mergi într-o lucrare de evangelizare? Sau chiar în alt loc în care nu ai niciun pic de recunoaștere și vine cineva și îți face o asemenea reclamă. Cum ai reacționa? Și primul meu gând care vreau să-l aduc, cuvântul Domnului în această seară, este că creștinii din biserica primară s-au deosebit de creștinii din vremea aceasta, că ei dacă cercetau o lucrare, dacă vine de la Domnul sau nu vine de la Domnul, o cercetau din perspectiva sursei, în primul rând, nu din perspectiva mesajului. Noi cercetăm cel mai mult din perspectiva mesajului. E mesajul bun? Dă-i înainte! E bună! Asta aviz de la muzică până la învățătură, până la proroc. Noi cercetăm oamenii din perspectiva vorbelor. Dacă ne place ce-o zis, înseamnă că vine de la Domnul. Dacă nu ne place ce-o zis, nu a venit de la Domnul. Și vreau să vă spun că s-ar putea un proroc să se încâlce din cauza că e om și să facă greșeli de vorbire și Duhul Sfânt să vorbească. Se întâmplă de asta, să știți. Se poate întâmpla. Și noi să greșim în interpretare. Și s-ar putea să fie un proroc, tot un proroc, să vorbim acum de proroc, să vorbească un mesaj excelent și să nu vină de la Duhul Sfânt. Să fie totul din Biblie, verset cu verset, dar să nu vină de la Duhul Sfânt. Știți asta? Păi frate, mesajul cântării din Biblie, da, dar sursa e din Biblie? E a lui Dumnezeu sau nu? Și să știți că foarte mulți tineri și biserica în vremea aceasta cade în lațul ăsta și nu face diferența și când cercetează, cercetează din perspectiva mesajului și nu din perspectiva sursei. Și frații mei, Biblia ne arată foarte deslușit că noi trebuie să ne uităm bine cine vorbește. Cine vorbește? Domnul sau diavolul? Că diavolul, de ce vine cu Biblia? Păi la creștini nu o să vină cu Coranul, vine cu Biblia. Vine cu Biblia. Și încă știe Biblia mai bine ca mine și ca tine. Și o și interpretează, desplace. Din cauza asta aș vrea să vă spun că se deosebește biserica viacului acesteia de biserica primilor creștini, că ei cercetau lucrările din perspectiva sursei, nu din perspectiva mesajului întâi. Și mesajul important. Nu vreau să spun că dacă se găsește în mesaj, înseamnă că vine de la Domnul. Nici de cum. Dar mai întâi sursa și apoi mesajul. Că trebuie să potrivească și una și alta. În al doilea rând vreau să vă spun că acest mesaj foarte adevărat și foarte frumos dovedește încă ceva. Și anume, creștinii primului viac n-au folosit cuvântul lui Dumnezeu circumstanțial, ci l-au luat ca pe cuvântul lui Dumnezeu și în orice circumstanță și în orice ipostază, au rămas tot așa și neschimbat cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Știți ce am observat? La mine și la voi, la noi. Că noi schimbăm cuvântul după cum bate vântul. De pildă, aduceți-vă aminte cum judecați voi cuvântul despre bunăstare mai ieri, când ați venit din România și eu, și cum judecam noi pe cei ce erau, stăteau bine, erau bogați. aveau fliză în special, avea mașini speciale, totul în casă era picobelul, marmură, granit, cutare. Și eu veneam de la țară, dintr-o zonă foarte simplă, și nu puneam nici doi bani pe lucrurile astea, și când i-am văzut, i-am condamnat. E drept sau nu? Tu i-ai condamnat sau nu? De ce? Că știam că scrie în Biblie, dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, e de ajuns. Și mai scrie multe în privința asta. Dar cum se întâmplă că de-a lungul anilor să te schimbă ideea, încât niciodată n-avem de ajuns? Și parcă niciodată n-avem cât credem că ar trebui să avem. Și când ne uităm atent, zicem că noi nu stăm chiar așa bine. Nu-i curios? Ce ziceți? E adevărat sau nu? Vă mai dau un exemplu, foarte dureros. Mai ieri predicam că divorțul e păcat, că așa scrie în Biblie, și că recăsătorirea e păcat. Dar mi s-a întâmplat că cineva de aproape a căzut în lațul ăsta și a divorțat. Interesant că mi-am schimbat și opinia despre divorț și despre recăsătorire. Rămâne cuvântul lui Dumnezeu la fel sau se schimbă? De ce pe noi circumstanțele ne modifică? V-ați gândit, vă gândiți? Cine lărgește ușa? Noi, prin tăcerea noastră. Într-o vreme eram foarte frământat cu privire la acest cuvânt și am zis, Doamne, Tu ai scris foarte clar, negru pe alb, în zeci de versete, nu. Că dacă era numai unul, ziceam, bă, poate interpretabil. Și că urăști divorțul, și că nu ești de acord cu recăsătorirea. L-ai scris foarte clar în Biblie. Dar cum poți să vorbești cu oamenii aceștia care cad în lațul acesta? Și cum poți să-i ajuți, Doamne? Doar trebuie să le dai har. Eu le-aș da har. Că doar nu eu împart harul. Dar ce zice Dumnezeu? E important? Sau suntem circumstanțiali? Adică judecăm după împrejurări și modelăm cuvântul după situație. În așa fel ca să funcționeze cumva trebuie, că doar ce o să faci? Frații mei, vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu rămâne neschimbat. Și oamenii aceștia au știut lucrul ăsta, că măcar că era spre binele lor, nu? Deși laudă, îți face reclamă, te încurajează. Deci circumstanțial potrivea pozitiv, mă lasă că nu face nimic rău, doar face un lucru bun. Strigă pentru noi, înseamnă că Domnul pune în jugă la carul lui boii satanei. Nu contează, lasă-l să tragă. Că doar dacă Domnul se slăvește, bine. Asta este mentalitatea bisericii de acum. Dar nu tot așa era și gândirea Sfinților Apostoli, bisericii primare. Vă spunea că eu m-am frământat foarte mult la subiectul acesta și am trecut prin câteva faze care mi-a demonstrat foarte adevărat că cuvântul lui Dumnezeu, ăsta drept, trebuie să-L iubim cu toată inima și trebuie să-L credem în orice circunstanță. A venit la mine într-o zi un om și mi-a spus, frate, vreau să vorbesc cu tine. Acum eu știam prin ce situație trece și am spus, ai greșit adresa, du-te la alții. I-a spus, nu, cu tine vreau să vorbesc. Am hotărât noi o zi, m-am rugat, m-am frământat, Doamne, mie mi-ai spus că cuvântul ăsta e așa. Și eu înțeleg situația acestui om că e foarte dramatică. Doamne, mi-e foarte greu, nu știu ce să fac pentru el. M-a rugat, am plâns, vă spun sincer, mi-a fost foarte greu. Era o situație foarte dificilă. Și m-am dus așa zdrobit în situația aceea, nu primisem niciun răspuns. Și m-am dus acolo și am spus, Doamne, știi ceva? Eu rămân la ce ai scris. Și m-am pus în fața acestui om și spun, auzi, tu ești ca și mine, om, eu sunt ca și tine, nu-i nicio diferență între noi doi. Acest cuvânt stă în fața noastră. E cuvântul care mă judecă și pe mine și pe tine. Într-o zi vom sta în fața tronului lui Dumnezeu și vom da socoteală. Și acum eu vreau să spun ceva. Uite și citesc câteva versete din Biblie. Tu cum vei da socoteală în fața lui Dumnezeu, în fața acestor cuvinte? În timp ce citeam cuvântul despre divorțuri și despre recăsătorire, plângea. Și am zis, nu vreau să-ți fac niciun rău, știu că îți merge foarte bine cu femeia aceasta, din mărturia lui. Însă eu spun ce scrie, tu faci ce vrei, că alegerea e în mâinile tale. Și la sfârșit zic către el, acum știi ce ai de făcut? A dat din cap plângând și a zis, știu. Și pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu bun și drept, la urmă îmi spune el, știi de ce am venit? Că de câteva săptămâni mă chinui același vis. Tot visez același vis. Și cum e visul? Că eram într-o groapă înstrâmtă și știți că scrie acolo despre preacurvie, în groapa aia strâmtă. Eram într-o groapă strâmtă și un dulău mare negru mă chinuia non-stop. Și eu când vroiam să scap, mă aruncam pe un gard și mă trăgeam sus. Și când mă trăgeam, scăpam. Și am zis, ce e asta, Doamne? Omul sincer, doritor de Dumnezeu. Și spunea el, l-am întrebat, acum înțelegi care-i gardul? Acum înțeleg. Gardul-i cuvântul. Trebuie să mă întorc la el. Fraților, Dumnezeu lasă har la cei ce-l caută. Eu nu pot să schimb ceea ce Dumnezeu a spus. N-am dreptul ăsta. Și într-o zi, și eu ca și tine, voi fi judecat. Hai să nu schimbăm cuvântul după situații. Hai să nu te schimbăm cuvântul după cum cădem noi în picioare. Că Dumnezeu bunul de el mi-a face bine și mie cumva. Mi-aș dori mult să-i primească Dumnezeu pe toți. Și îmi doresc cum îmi doresc mie mântuirea la orice om. Dar să știți, Dumnezeu nostru, pe lângă că e bun, e și drept. Și El veghează și ține cuvântul. De aceea să te temi. Pentru că nu poate să fie îndurare unde nu-i pocăință. Și vă întreb, ați văzut vreun divorțat să se pocăiască? Eu puțin. Eu nu vreau să acuz. Eu vreau să dau har în seara aceasta. Și vreau să vă spun că un divorțat nu se poate pocăi pentru că nu poate să spună că o greșit. Că dacă spune că o greșit, trebuie să întoarcă înapoi. Și dacă spune că o greșit și nu se poate întoarce înapoi, face bine. Să-și cunoască locul și să stăruie de Dumnezeu după îndurarea sa. Însă, asta e Scriptura, n-am scris-o eu. Și nici eu n-am de gând să o schimb. V-am arătat doar încă un subiect, doar astea două în seara aceasta, în care ne facem vinovați că noi schimbăm Scriptura după cum gândim noi că mă, nu putem altfel. În gândirea din vremea aceasta nu-i posibil. Trebuie să divorțez. Da? Ai voie să divorțezi dacă n-asculți de cuvânt. Dar dacă vrei să asculți de cuvânt, te îndemn în seara aceasta, haide să ne pocăim. Hai să ne smerim și să smeresc Dumnezeu de har. Știți de ce? Pentru că cei ce vor să asculte de cuvânt totdeauna au de confruntat următoarea fază care se diferențiază biserica de atunci de biserica de acum. Cei ce ascultă de cuvânt știu că au să sufere, știu. Și mai știu ceva, că suferința în viața credincioșilor este la ordinea zilei, e normală. Biserica primară nu era teamă de suferință, credea că suferința ca lucrul ăsta fiind normal. De ce cineva nu poate să se pocăiască de divorț? Din cauza temerii de suferință? Din cauza că își dorește viața de aici și de acum? Din cauza că nu vrea să înțeleagă că Dumnezeul acesta ce a scris, El se va și ține de ce a scris. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne iubește și ne vrea cu gelozie pentru sine. Amin. Suferința este un lucru esențial în viața copiilor lui Dumnezeu. Este scris, de exemplu, întorc o singură pagină aici, și este scris foarte interesant la capitolul 14, așa, că mergeau din loc în loc acești oameni al lui Dumnezeu, apostoli, Barnaba și Pavel, și zice că încuraja biserica și îndemna să stăruiască în credință și spunea că împărăția lui Dumnezeu, și acum să fim atenți, trebuie să intrăm prin multe necazuri. Biserica vremii acestea nu e de acord cu suferința, nu acceptă suferința. Strigă imediat la Dumnezeu, de ce, Doamne?
dacă apare suferința. E ca și cum e nedrept Dumnezeu că e suferință. Așa pricepem noi căile lui Dumnezeu, că nu e normală suferința. Însă sfinții apostoli înțelegeau altfel. Era parte din viața lor și știau că trebuie să treacă prin suferințe. Interesant este că Domnul nostru Iisus Hristos în Matei capitolul 10, într-un verset scrie acolo că voi ați fost părtași cu mine în toate necazurile mele. Din cauza aceasta vă pregătesc împărăția. O spun cu vorbele mele, că nu mi-aduc aminte exact detaliu, dar haideți să deschid, că poate e mai esențial așa. Matei 10 zice, da, nu-l găsesc acum rapid. Ia, nu l-am găsit. Dar, nu, totuși nu în capitolul 10 scris. Scrie într-un loc Domnul nostru despre acest cuvânt, că voi ați fost părtași la necazurile mele, din cauza aceasta vă pregătesc împărăția, tot în vederea aceasta că era vorba despre apostoli, despre ucenici. Dar, desigur, cuprinde întreaga biserica sa pe cei ce, într-adevăr, înțeleg. Romani, capitolul 8, scrie acolo că vom fi moștenitori dacă vom fi cu El părtași la suferință. Dacă vom suferi împreună cu El, scrie acolo. Deci, în viața credincioșilor, suferința este parte a vieții. De ce? Pentru că doar în felul acesta Dumnezeu ne desprinde de pământ. Pământul acesta are așa un magnet, ne atrage. Suntem așa deprinși de iureșul acestei vieți, de îmbuibările acestea, de trăirile acestea lumești, în care, fără să vrem, ne angrenăm și le socotim că nu sunt chiar așa vinovate. Și nu realizăm că ne mănâncă și timpul, și energia, și puterea, și gândurile. Nu realizăm că, fără să vrem, suntem părtași într-o viață lumească. Din cauza aceasta, Domnul îngăduie suferința, îngăduie necazul, îngăduie constrângerea, ca în felul acesta să ne atragă miercurea la biserică, vinerea la biserică, să ne ajute ca în fiecare seară să ne punem pe genunchi. Dar e normal ca tot cu suferință? Doamne, ajută-ne să o facem și cu bunăvoință. Amin. Și să putem să suferim cu plăcere în urma ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, vreau să spun că în urma suferinței sau în suferință și în necazuri, în probleme, biserica primului viac, s-o deosebit de biserica aceasta, că biserica primului viac în suferință avea o atitudine. Oamenii aceștia înțelegeau că suferința îi înalță pe trepte de slavă a lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu deosebită. Este scris la Evrei, capitolul 12, acolo un cuvânt care eu adesea mă gândesc la el, Doamne, ce diferență poate să fie între mine și ei. Și aici scrie așa, capitolul 10, zice, în adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. E simplu? Poți privi cu bucurie? Să vină să-ți ia tot și tu să fii plin de bucurie că ți-o lua tot. Doamne, mărește-ne credința! Doamne, ajută-ne să trăim și noi aceste experiențe, că numai așa se poate întâmpla și lucrările din primul veac. Vedeți, noi vrem lucrările din primul veac. Dar nu vrem felul ăsta de trăire. Și biserica primului viac, prin oamenii aceștia doi, zice Pavel și Sila, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Cum poți, într-un insucces, când ai venit și tu în localitatea aceasta, în Filip, să vestești Evanghelia, să spui despre Dumnezeu? Și pentru faptul că ai observat că e vorba de un duh necurat Și n-ai vrut să te compromiți cu lucrarea aceasta a diavolului. Știind că diavolul are totdeauna scopuri când folosește cuvântul lui Dumnezeu. Că vis-a-vis de gândul acesta v-aș întreba cum deosebim noi sursa. Că e tare important să deosebim sursa. Să știi izvorul din care auzi un mesaj, îi de la Domnul sau nu? Am înțeles că două lucruri simple, după părerea mea, pentru mine, prin care pot deosebi bine dacă o sursă vine de la Dumnezeu sau nu. În primul rând, sursa care vine de la Dumnezeu îl pune pe Dumnezeu în centru, îl laudă pe Dumnezeu și eu în sufletul meu mă pot închina Lui dându-I slavă. Mesajul care vine de la Dumnezeu și a cărui sursă este Dumnezeu te duce într-o reverență, într-o închinare, să-I dai lui Dumnezeu slavă și să nu te îndoiești de El. Mesajul satanei, chiar dacă e din Biblie, îl pune pe Dumnezeu în sufletul tău cu îndoială, să nu te mai încrezi în El, să ți se pară că Dumnezeu nu-i chiar așa de bun, că nu te-a iertat, că nu vrea să-ți facă bine, că are interese poate meschine cu tine, nu? Ca și la Adam și Eva, când i-a spus Dumnezeu nu vrea, vă ascunde niște lucruri. Totdeauna mesajul diavolului urmărește să-L pune în umbră pe Dumnezeu și să te ducă pe tine în centru. Să te ducă pe tine în centru. În al doilea rând, mesajul sau sursa mesajului pe care îl auzi are scopul să te conducă în decizii firești. În decizii firești. Să-ți placă. Să fie pe gustul tău. Să nu te pună în curcătură, să te scoată din necaz. De asta îți dă soluția adesea. Ba să minți, ba să găsești un verset prin care să îți scoți cămașa și să se împlinească cuvântul din Ieremia 3, unde zice: ce bine știi să-ți întocmești căile când e vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Observați? Deci mesajul diavolului, chiar dacă e din Biblie, are scopul să îți împlinească ție plăcerile și dorințele și să fii fericit în firea pământească. Deci, dezvoltă lucrarea firii pământești și nici de cum nu te apropie de Dumnezeu, nu te sfințește, nu te pune deoparte pentru Dumnezeu. Prin cele două lucruri înțeleg că sursa se poate deosebi, în afară de descoperirea darului duhurilor, descoperirea duhurilor. Dar și aceasta este, și Doamne, dă și în biserica Ta de aici. Însă se poate deosebi aceste duhuri și prin aceste două aspecte lăsate în Scripturi. Dă slavă lui Dumnezeu? Mă conduce să mă încred mai mult în Dumnezeu? Mesajul ăsta. Sau mă face mai lumesc, mai plin de fire, mai plin de dorința de a trăi plăcerile acestui veac? Nu plăcerea părtășiei cu Domnul și părtășia sfințeniei. Doamne, binecuvintează-ne! Și spuneam că al patrulea lucru este că sfinții din primul veac au înțeles că în necazuri, în dureri, ei trebuie să aibă o jertfă din asta de mulțumire. Vorbeam ultima dată în biserică aici despre jertfa asta plăcută lui Dumnezeu, fără cusur, care are la bază două lucruri, dragostea și mulțumirea. Adică, dacă dorește Dumnezeu, conform Psalmului capitolul 50, unde scrie: adu lui Dumnezeu ca jertfă mulțumiri. Nu-i vorba despre a sta aici la biserică și a spune: Doamne, mulțumesc. Nu, asta e simplu. Noi spuneam că jertfa e sacrificiu, înseamnă că trebuie să dai de unde n-ai sau de unde suferi, să spun așa. Adică, din perspectiva suferințelor și problemelor tale, dacă vrei să aduci o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu, cântă laudele lui Dumnezeu în mijlocul suferinței tale. Asta este o mare jertfă. Doamne, binecuvintează-ne cu asemenea jertfe. Din situația prin care treci tu, să-i dai slavă lui Dumnezeu și să spui: Doamne, sunt în mâna Ta. Că trec prin vale, că mi-e greu, că nu sunt bani, că suferința este în casa mea. Mi-aduc aminte, am trecut printr-o fază, într-un anumit lucru, simțeam eu niște simptome foarte dificile și așa noi ca oamenii să ne informăm, am intrat repede pe net și așa au dat, că și diavolul le pregătește așa, când vrea să, și Dumnezeu îngădui să fiu ispitit așa, citesc simptomele toate care le aveam acolo și scria, sigur ai cancer din ăsta. A fost seara pe la ora 10:30. Nu prea am dormit bine noaptea aia. Și a doua zi până la amiază, umblam prin firmă și nu vedeam nimic. Mă frământam, Doamne Iisuse, acum trebuie să mă duc, așa e. Așa repede s-o găta, Doamne, viața. Și mi-a fost greu până undeva până la mijlocul zilei. Când deodată m-am trezit, cad din somn. Dar nu, tu nu trăiești pentru împărăție. Pentru tine nu-i viața cealaltă mai importantă ca asta. Fraților, când m-am trezit, mi s-au luminat ochii și mi-a dat să stai puțin. Aleluia dacă o vii vremea! Slavă ție, Doamne, dacă o vii vremea! Aș fi vrut să fac mai mult, dar dacă n-am făcut, Doamne, ci primește cât am făcut și vreau să vin dacă o veni. Am fost și eliberat, n-a fost nici boală și tot i-a trecut. Domnul lucrează minuni în viețile noastre, slavă Lui! Când ne încearcă satana și caută să ne mintă? Haideți, dragilor, în situațiile noastre de încercare să dăm slavă lui Dumnezeu. Dăm slavă lui Dumnezeu. Să vedeți cum Domnul ridică povara ta și nu vei mai fi îngenunchiat de depresii, de minciunile satanei, ci Domnul va umplea sufletul de mult belșug și binecuvântare. Laudă-L pe Domnul în mijlocul suferințelor tale și vei cunoaște pe Domnul în altă dimensiune. Amin. Și în al cincilea lucru scurt, Biserica primară, sfinții din biserica primară, este scris aici că nu au fost oportuniști. Adică, observați că ei după ce ori cânta și ori da slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu nu putea să rămână dator un asemenea mod de viață și de dăruire, oameni care pentru ei nu conta viața, ci Domnul și lucrarea Lui, trebuia Domnul să le desfacă lanțurile. Că așa face Domnul când îl lăudăm, ne deschide lanțurile. Și când le-a deschis lanțurile, puteau să zică, nu, Domnul a făcut o minune, acum toți pe uși, să ieșim în grabă, în liniște, să fugim. Cum socotim noi adesea situațiile prin care trecem, oportunități sau căutăm scopul lui Dumnezeu în oportunități? Are Dumnezeu un scop prin situațiile prin care trecem sau nu are? Are de multe ori, numai pentru că noi urmărim doar profitul, uităm scopul lui Dumnezeu. O, bine că au căzut niște bani aici, dar oare de ce au căzut? Numai așa ca să cadă? Domnul are ceva de lucru și Domnul să ne dea înțelepciune și har, să pricepem că oportunismul este mentalitatea bisericii de acum, dar n-a fost nici de cum așa de ieri. Ei au rămas acolo liniștiți știind că Dumnezeu, dacă a lucrat până aici așa, are un plan. Și probabil au întrebat, Doamne, ce plan ai? Ce trebuie să facem acum? Cum credeți că l-a văzut pe temnicer că el vrea să se omoare? El când a văzut ușile deschise, o lua sabia ca să se omoare. Pavel a strigat cu glas tare. Nu știu cum a fost. A fost în aceeași cameră, s-a văzut chiar așa de aproape, nu știu. În orice caz, Pavel era în veghere să urmeze planul divin. Cum să nu lucreze Dumnezeu cu oamenii ăștia? Care trăiesc pentru scopurile cerului, nu pentru scopurile pământului. Trăiesc pentru scopurile lui Dumnezeu, nu pentru scopurile lor. Domnul să binecuvinteze adunarea din vremurile din urmă. Că trebuie să vină vremea când biserica din urmă să fie ca cea din tâi. Amin? Și sigur se va face curățirea asta. Că Domnul trebuie să ne curățească înainte să ne ducă. Și îmi doresc tare mult, niciunul să nu lipsească. Și dintre cei ce au fost prezenți în seara asta și dintre cei care încă n-au râvnă sau n-au putut să fie în seara aceasta, Domnul să aibă milă de noi toți. Iată dar câteva lucruri prin care Duhul Sfânt în această seară vrea să ne aducă aminte că e esențial, frații mei, înainte de mesaj să căutăm sursa. Ce sursă-i? E Domnul sau nu-i de la Domnul? Că diavolul cunoaște bine Biblia și vrea să amăgească pe cei aleși al lui Dumnezeu. Să nu fim nici oamenii care în situațiile prin care trecem schimbăm Biblia după cum îi gustul, cum e situația, cum e mersul lumii, cum e mersul bisericii în vremea aceea, a, merge. Ne-a iertat și pe noi Dumnezeu că uite și la celălalt îi merge bine, așadar mi-a merge și mie bine. Frații mei, Dumnezeu nu se schimbă. De aceea să ne temem și să ne supunem Lui. Și prețul e mare, de multe ori multă suferință. Însă hai să o primim cu bucurie, în mijlocul ei să cântăm și să urmăm pe Domnul în tot planul Lui. Astfel ne vom mântui sufletele și vom mântui pe toți care Domnul ne-i-a dat. Doamne ajută! Domnul să ne dea izbândă! Amin!